Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Dezvoltarea duhovnicească. Introducerea o face fratele Rus. Citim un cuvânt al lui Dumnezeu înainte de rugăciune din Efeseni, imediat din capitolul 1, începând cu versetul 3. Haideți să ne sculăm în picioare pentru aceasta. Lăudat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Căci în El ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără vină înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim fii prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a arătat în preiubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui și anume iertarea fără de legilor noastre după bogăția Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. El ne-a făcut de cunoscut taina voiei sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire. De îndată ce vremurile au ajuns la măsura deplină a dezvoltării sale ordonate, El a vrut să unească uniform în Hristos ca și cap tot ce este în ceruri și pe pământ. În El am devenit părtași moștenitori ai mântuirii, fiind rânduiți dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi, care ne-am pus mai dinainte nădejdea în Hristos. În El sunteți și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, mesajul mântuirii, salvării voastre, și ați ajuns la credință, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea adunării sale spre lauda slavei Lui. Haideți să ne rugăm cu toți împreună. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre că ne-ai chemat prin har și ne-ai dăruit cuvântul Tău în aceste zile. Nu că am meritat acest lucru, stăm aici, ci prin har. Tu ne-ai iubit, Doamne. Tu ne-ai ales, Doamne. Tu ne-ai dăruit cuvântul Tău. Tu ai vorbit cu noi până în acest ceas. Ne-ai fericit atât de des, Doamne, și pentru aceasta vrem să-ți mulțumim și să te lăudăm și să slăvim numele tău sfânt, căci tu ești al nostru și noi suntem poporul tău. Doamne, ne punem încrederea și nădejdea în tine în această seară și mai departe. Te rugăm să fii mai departe cu noi, Doamne. Să binecuvintezi tot poporul tău, toți care au venit, o Doamne. Binecuvintează-i pe toți din cauza numelui tău. Doamne, nu am venit doar ca să ne aflăm în locul acesta, ci am venit să primim ceva de la Tine, să luăm ceva cu noi, Doamne, pentru omul duhovnicesc, credinciosule Dumnezeu. Noi te rugăm ca Tu să vorbești într-un mod puternic și în această seară. Te rugăm, dă la o parte tot ce poate sta în cale, tot ce te poate deranja, o Doamne, și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în mijlocul nostru. Noi te rugăm pentru aceasta din toată inima și cu o inimă plecată înaintea Ta. Noi privim în sus spre Tine, căci Tu ești nădejdea și mângâierea noastră, Tu ești pacea noastră. Tu ai devenit totul în toate pentru noi, Doamne. Tu, în toate necazurile, ne-ai mângâiat, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim din adâncurile inimilor noastre. Îți mulțumim că putem lăuda numele Tău și Te putem slăvi și îți putem aduce cinste, onoare și închinare. Binecuvintează și pe toți cei care n-au putut veni. Fii cu toți, din sud, din nord, din est și din vest, peste tot, pe toate continentele. Binecuvintează întregul Tău popor, binecuvintează și poporul Tău Israel, binecuvintează pe toți. Aceasta este rugăciunea noastră din această seară și Tu vei da peste rugăciuni și înțelegere. Primește slavă, cinste și mărire din inimile și gurile noastre, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că ne putem afla în locul acesta. Acum începe fratele Frank și dorim ca el să ne binecuvinteze, să ne vorbească și nu numai acest lucru, ci ca el să intre în dreptul său cu noi și prin noi și în noi toți. Noi am auzit foarte mult cuvântul lui Dumnezeu. Cu siguranță mai mult decât în oricare alt timp înainte. Și de aceea Dumnezeu va cere mai mult de la noi. Dacă ne uităm în urmă, atunci au fost mari bărbați în istoria bisericii. Și ei, de ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit nouă, ei n-au știut nimic. Ei au slujit lui Dumnezeu în vremea lor. Și ei au mers înaintea noastră și noi îl vom vedea cu toți împreună pe Domnul. Dar noi trăim într-un timp deosebit, într-un timp în care Dumnezeu face istoria mântuirii. Și când a fost citit cuvântul despre dezvoltarea ordonată, aici din Efeseni, capitolul 1, versetul 10, din Biblia Mene, de îndată ce vremurile au ajuns la măsura deplină a dezvoltării sale ordonate. Atunci mi-a venit gândul și dorința, o Doamne, nu ordona doar timpul și ceea ce trebuie să se întâmple în timp, în acest eveniment mântuitor al lui Dumnezeu. Lasă-mă să găsesc cadența și echilibru să-l mențin și să pot înaintea împreună cu Tine. Totul este ordonat la Dumnezeu. Și dacă l-auzim pe fratele Branham spunând că întreaga creație a rămas în ordinea divină, numai omul nu. Omul care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, el nu a rămas în ordinea divină. soarele și luna, întregul univers, natura în întregimea ei, totul a rămas în ordinea divină. Dar omul pe care Dumnezeu l-a creat să aibă părtășie cu el și pentru aceasta l-a destinat, omul cu care Dumnezeu a avut părtășie, el a ieșit afară din această ordine divină. Dar acum trebuie să fim integrați în ea. Și lucrul acesta trebuie să devină o realitate divină, tot așa ca și ieșirea afară din ordine. Așa, acest lucru trebuie să fie din nou integrat în ordine și să fie o realitate divină. Cel mai puțin poate face Dumnezeu cu oameni care sunt plini de teorii și pot face totul clar altora fără de a se rupe firul. Dar ei înșiși devin o victimă a propriei considerații și sunt niște oameni captivi părerilor proprii a ceea ce ar trebui să facă Dumnezeu. În aceste zile este important să fii integrat în ordinea divină. Și pentru aceasta, Dumnezeu să binecuvinteze într-un mod deosebit aceste întâlniri și să împlinească prin cuvântul Lui în fiecare scopul pentru care l-a trimis El. Voi știți că în multe locuri se fac diferite lucruri, mult entuziasm, fără ca inimile să fie transformate și să fie aduse în conformitate cu Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Și eu mă gândesc acum la cuvântul pe care l-a citit fratele Müller în aceea sâmbătă în Salzburg, despre Saul. Acolo se spune: și când Duhul Domnului va veni peste tine, atunci tu vei deveni un alt om. Duhul lui Dumnezeu este destinat să facă alți oameni din noi, oameni după voia lui Dumnezeu. Dar aici mai vine ceva pe deasupra, și anume faptul că Saul nu a avut o făgăduință divină. Duhul lui Dumnezeu nu a avut niciun punct de legătură, nicio sămânță. Nu a fost în inima acestui bărbat care ar fi putut ieși la viață și să iasă la iveală, iar rezultatul a fost că el a căzut într-un entuziasm profetic, astfel încât Duhul a venit peste el și a prorocit și vorba s-a răspândit că și Saul ar fi unul dintre profeți. Dar dacă noi ne uităm la viața lui după aceea, atunci noi observăm că nu a avut loc nicio schimbare. Poate că el era un alt om atunci când venea Duhul lui Dumnezeu peste el și iarăși un alt om când Duhul lui Dumnezeu nu mai era peste el. Iar lucrul acesta a rezultat în neascultare, Și apoi a venit necazul astfel că el a întrebat, unde este un om care poate cânta cu arfa pentru a mă simți mai ușurat și să am pace, căci el era chinuit de un duh pe care l-a trimis Dumnezeu peste el. Lucrul important din această considerație este următorul. Acolo unde nu poate cădea un cuvânt al făgăduinței divine în inima ta și în inima mea, acolo poate veni cât de des vrea Duhul lui Dumnezeu, dar nu există nicio sămânță acolo care poate fi adusă la viață. Aceasta a fost diferența dintre Saul și David. David a avut o făgăduință. Din casa lui Isai să mi-l ungi pe acela pe care ți-l voi arăta eu, iar el să fie împărat în Israel. Aceasta a fost deosebirea. David a avut un cuvânt al făgăduinței divine. David a fost alegerea lui Dumnezeu. Saul a fost ales de oameni, dar Domnul a vorbit lui Samuel zicându-i, fă așa cum cer ei, iar mai târziu el vine și spune, le-am dat un împărat în mânia mea, și în urgia mea l-am luat iarăși. Noi nu suntem aici pentru a spune lui Dumnezeu ce să facă. Și dacă ne-am dus atât de departe să o facem, încât ne-am pregătit un program propriu, iar apoi mai venim și spunem, acum te rugăm să binecuvintezi. Iar apoi se poate întâmpla ca el să binecuvinteze, dar nu pentru totdeauna, ci va fi o lucrare temporară. Nu se poate tăgădui faptul că Dumnezeu a binecuvântat și folosit oamenii în această generație. Și tot atât, desigur, nu se poate tăgădui faptul că acești oameni nu au recunoscut căile lui Dumnezeu și nu umblă pe ele, și totuși ei primesc și au trăit numeroase binecuvântări. Deci, nu binecuvântările, ci sămânța lui Dumnezeu ca cuvânt trebuie să fi fost plantată în inimile noastre. Iar voi știți că eu am accentuat acest lucru în ultima scrisoare circulară, iar câteodată nu este simplu, dar voi înțelegeți cu siguranță că nimeni nu vorbește acum pentru propria sa lucrare, dar eu pot spune că râvnesc pentru adunarea Domnului. Ca mireasa mielului să fie înfățișată înaintea Domnului, fără pată, fără zbârcitură, ca mireasă cuvânt, care prin Duhul lui Dumnezeu a fost adusă la viață și va fi schimbată după chipul lui Iisus Hristos. Și astfel se va înfățișa înaintea Domnului. Și dacă apoi, uneori, trebuie făcute corecții, atunci Dumnezeu are numai gânduri bune cu noi. Atunci, fratele Branham, este amintit acest lucru în predici, a văzut previzualizarea miresei și a spus că arăta ca și cum ar fi fost una din fiecare națiune. Iar apoi, două, trei au ieșit din cadență, iar el și-a ridicat glasul pentru a le aduce înapoi în cadență. Dacă în seara aceasta se spune, în locul acesta, că noi nu am ajuns încă în această cadență, atunci este adevărat. Eu nu vreau să aparțin de cei care se autopăcălesc sau pe alții. De soiul ăsta sunt peste tot destui oameni care vor să fie pe placul oamenilor. Dar așa ceva nu este permis de a se întâmpla cu cuvântul lui Dumnezeu. Ci acolo unde vorbește Dumnezeu, trebuie aduse cuvintele care au ieșit din gura lui și care cad în inima ta și în inima mea, iar apoi sunt aduse la viață prin Duhul lui. Pe de altă parte, sunt convins că suntem foarte aproape de această unitate în Duh și în adevăr. Nu în părerea ta și în părerea mea, nu într-o cunoștință, ci în Iisus Hristos, Domnul nostru. Această unitate divină o vom găsi, va trebui să o găsim pentru a putea fi introduși în această ordine divină. Numai după aceea va putea face Dumnezeu restul. Atâta timp cât noi nu am ajuns ca adunarea Domnului în această cadență, ajungând astfel în conformitate deplină cu fiecare cuvânt descoperit al lui Dumnezeu, în caz contrar va fi mai departe un încoace și încolo. Și atâta timp cât nu deosebim diferitele voci care năpădesc și se apropie de noi și nu le putem deosebi, trăgând consecințele și zicând, eu mai ascult numai de ceea ce a spus Domnul prin cuvântul lui. Astfel ca conflictul interior, frământarea, dezacordul să se poate sfârși. Un om trebuie să ia odată o decizie în viața lui. Iar voi știți că și acest lucru l-a spus fratele Branham într-o predică, când i s-a spus prin descoperire, tu ai făcut alegerea corectă, și anume, după propria ta voință. În momentul de față sună puțin ciudat. Dar voi știți că Dumnezeu ne-a dat o voință liberă, dar El a știut că toți cei care au fost hotărâți înainte de întemeierea lumii de a vedea slava Lui, că ei se vor decide cu voința lor liberă după voia lui Dumnezeu. Și apoi totul este iarăși în conformitate, și anume în armonie deplină. Atunci nimeni nu mai trebuie să ajute cu ceva, ci dimpotrivă, Dumnezeu să ne ajute pe noi, pentru ca să fim într-adevăr ajutați. De îndată ce vremurile au ajuns la măsura deplină a dezvoltării sale ordonate. Versetul 10. A dezvoltării sale ordonate. S-ar putea ca noi să considerăm că unele lucruri nu sunt ordonate și nu sunt rimate, dar Dumnezeu se uită din cer în jos și spune că totul decurge conform planului meu. Dacă noi am face un plan, atunci ar fi o treabă și ar fi un plan frumos, numai că el nu ar funcționa. Dar Dumnezeu are un plan care funcționează. Și când uneori se pare că totul merge prost și lucrurile se dau peste cap, atunci acest lucru are un sens și un scop pentru viața ta și viața mea, pentru ca noi să fim integrați în această dezvoltare ordonată divin și toate penele care se mai mișcă, așa cum este spus în povestea vulturului, ca penele să fie scoase afară și noi să fim pregătiți pentru zborul la înălțime înaltă. Dumnezeul nostru are un program fix și El nu va planifica un ceas special pentru a discuta despre acest lucru și nimeni nu va trebui să ia cuvântul. Și din moment ce știm asta, am primit o poziție fermă și o temelie tare pentru picioarele credinței noastre. Când poetul de cântări vine și cântă, eu am găsit acum temelia, atunci noi putem zice cu siguranță, El m-a pus pe stâncă. Și noi știm că această stâncă este descoperirea lui Iisus Hristos. Și dacă noi luăm și primim în inimile noastre tot ceea ce Dumnezeu a descoperit și credem, atunci Dumnezeu va face restul. Credeți voi că Dumnezeu nu este interesat să-și desăvârșească lucrarea? Da, cu siguranță este interesat, dar noi trebuie să-i stăm la dispoziție. Tot ce ne-ar putea împiedica, trebuie să lăsăm deoparte. Și în această alergare, să avem ținta în fața ochilor noștri și să-L întâmpinăm pe Domnul până când îl vom întâlni atunci. Aici este spus mai departe, El a vrut să unească uniform în Hristos, ca și cap. El a vrut să unească uniform în Hristos, ca și cap. Nu să arunce numai ceva împreună, de un fel sau altul, ci fiecare sămânță să aducă rod după soiul ei. Și în fiecare sămânță era iarăși sămânță, astfel încât să poată avea loc reproducerea. Să unească uniform în Hristos ca și cap tot ce este în ceruri și pe pământ. Tot ce este în ceruri și pe pământ. Einheitlich, uniform, nu într-un mod încurcat. Nu de la oameni una și de la Dumnezeu alta, de la mine una și de la tine alta, ci totul potrivit de Dumnezeu într-un mod uniform, potrivindu-se reciproc, aparținând împreună și integrați în programul general. Acest lucru vrea să-l facă Dumnezeu în aceste zile. Și pentru aceasta ne-a descoperit cuvântul Lui și dăruit prin har. Și dacă toți trec pe lângă El, atunci aceștia sunt numai aceia care au programul lor propriu. Oamenii care propovăduie sau ascultă cuvântul, oamenii care aparțin din partea lui Dumnezeu de această dezvoltare ordonată și uniformă, ei se vor lăsa integrați în ea, oricât de mare ar fi prețul. Și Domnul va intra în dreptul său, căci El însuși a garantat acest lucru. Dar noi trebuie să înțelegem că zilele amestecului și a compromisurilor și a ceea ce suntem noi în stare de a face s-au sfârșit. Pentru ca Dumnezeu să nu facă ceva prin puterea mea și puterea ta, voința ta și voia mea, ci prin puterea Lui. Să realizeze în noi ceea ce poate rezista înaintea Lui. Eu știu că, probabil, celor mai mulți dintre voi le merge cu siguranță cum îmi merge și mie. Noi vrem ca să ne fie îndepărtată rușinea. Eu nu vorbesc acum de ocara lui Hristos sau rușinea lui Hristos, căci rușinea vrem să o purtăm cu mare plăcere. Eu vorbesc de rușinea cuvântului, a numelui Domnului, de tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu și nu s-a întâmplat încă. Și că rușinea este luată prin faptul că Dumnezeu confirmă și împlinește fiecare făgăduință. Ca Dumnezeu să fie slăvit, pentru ca El să se simtă bine în mijlocul nostru. Vă știți că atunci când Domnul a dat făgăduința lui Avram, iar el nu știa cum să se întâmple, atunci Domnul Dumnezeu a vorbit zicând cuvintele: oare este vreun lucru cu neputință pentru Domnul? Există un imposibil, o neputință la Dumnezeu? Am predicat destul timp despre credință și am vorbit despre ea. Dar acum trebuie să se descopere în fapt și adevăr, fără a purta o discuție vlavioasă despre așa ceva. Fiecare om poate vorbi despre dragoste, despre credință, despre tot ce găsim. Dar asta nu înseamnă că avem aceste lucruri, că sunt în viața noastră existente și că se pot manifesta în viețile noastre. Noi nu am avut doar un exemplu sau un model în această generație, ci un model unic și un exemplu unic a ceea ce este în stare a face Dumnezeu. Iar la începutul fiecărui serviciu divin s-a cântat frumoasa cântare: crede numai, crede numai. Iar în cele mai multe servicii au fost folosite versetele biblice, Evrei 13 cu 8, Ioan 14 cu 12, Luca 17, 30, Maleahii și alte versete biblice, oricare ar fi ele. Iar ele au fost puse la baza propovăduirii și Dumnezeu a confirmat că este adevărul. A existat vreodată un timp, și poate sunt și oameni citiți printre noi, care poate au studiat istoria bisericii sau cel puțin au cercetat în ea. Ați citit voi vreodată că toți marii bărbați al lui Dumnezeu din trecut au citit Evrei 13 cu 8 ca fiind textul lor? Ați citit voi vreodată că au folosit ei toate aceste texte biblice care aparțin concret de dezvoltarea ultimelor zile? Ați auzit voi că au fost folosite de ei? Mă gândesc la predica care a ținut-o Wesley din cartea lui Moise, căci stânca lor nu este ca stânca noastră, Deuteronom 32-31. Și acest verset mic despre stânca a fost suficient pentru o predică întreagă. Dar lucrurile care stau în legătură cu ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru timpul acesta, ele nu au fost atinse de toți marii bărbați al lui Dumnezeu. Și totuși au fost bărbați al lui Dumnezeu. Dar dezvoltarea în împărăția lui Dumnezeu nu-și găsise încă împlinirea ca acum în zilele acestea. Așadar, suntem recunoscători că noi nu trăim în zilele reformei, și nici în zilele și etapele care au urmat după aceea. Noi suntem recunoscători că trăim la sfârșitul zilelor, iar noi suntem și mai recunoscători pentru faptul că Dumnezeu ne-a dăruit harul să fim integrați și nu să auzim doar de această dezvoltare ordonată uniform. Deci, nu doar să auzim de ea, ci să fim integrați în ea. Toți ceilalți, chiar până în zilele noastre. Căci voi știți că eu am fost în Amsterdam la conferința din luna iulie, iar acolo a spus acel evanghelist mondial: o, așteptați numai până când vor începe a călări acești patru călăreți din Apocalipsa. Oamenii au trecut pe lângă Dumnezeu. Ei nu au auzit ce spune Duhul adunărilor. Ei nu trăiesc spiritual văzut în dezvoltarea ordonată, uniformă a lui Dumnezeu, ci ei sunt într-un amestec, în denominații și țin cuvântări evlavioase și chiar unele predici. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că noi am auzit de Dumnezeu în zilele acestea. Am auzit direct de Dumnezeu că El a vorbit cu noi din cer. Iar eu vă spun că în vorbirea Domnului totul este clar. Dacă sunt undeva neclarități, atunci la oameni, și anume în capetele lor și în inimile lor. Dar la Dumnezeu totul este ordonat și este totul clar. Chiar dacă vă citesc acum două versete care par că ar spune lucruri diferite. Este frumosul cuvânt din Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Ioan 15, aici este scris în versetul 15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Eu răsvoiesc acum doar o singură pagină. O singură pagină, nu două, numai una, și citesc în următorul capitol, în Ioan, capitolul 16, versetul 12. Mai am încă multe să vă spun. Eu cred că ne-a spus deja totul. Am citit noi bine acest lucru? În Ioan 15, versetul 15, voi sunteți prietenii mei pentru că v-am spus totul. Iar aici, Ioan 16 cu 12, mai am încă multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Versetul 13, când va veni acela, Duhul adevărului, El vă va călăuzi în tot adevărul. Ambele lucruri corespund 100%. El a spus atunci totul, până la ultimul cuvânt. Ceea ce a privit împărăția lui Dumnezeu și dezvoltarea, căci așa este scris. El a început de la Moise și profeți, spunându-le totul, și le-a deschis înțelegerea pentru Scripturi. Dar Biblia nu a fost scrisă numai pentru aceia care au fost la început, căci ea a fost scrisă și pentru tine și pentru mine, pentru noi. Și de aceea mai rămăseseră lucruri care trebuiau să fie descoperite când se va împlini timpul pentru ele. În vremea aceea el a făcut totul de cunoscut, ce se întâmpla în împărăția lui Dumnezeu, ceea ce făcea parte de ea și nimic nu a lipsit. Și astăzi ar spune el același lucru după ce a fost adus mesajul. Eu v-am făcut totul de cunoscut pentru că sunteți prietenii mei. Și când va veni apoi timpul pentru Israel, atunci l-ar putea spune din nou, acum v-am făcut de cunoscut tot. Dumnezeul nostru ne poate face de cunoscut de câteva ori ceea ce trebuie să știm. La început, la mijloc, la sfârșit. Dar este necesară o înțelegere duhovnicească pentru a ști că Duhul lui Dumnezeu a spus dinainte, prin inspirație, tot planul de mântuire. Dar apoi, conform dezvoltării din împărăția lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu luminează cuvântul Domnului. Iar dacă citim despre cele 7 scrisori adresate adunărilor, cum a aranjat Dumnezeu și a condus totul pentru ca Evanghelia să străpungă până la marginile pământului. La împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis solii și robii săi unul după altul. Și astfel doresc să întreb astăzi dacă a existat cineva înainte care a adus cuvântul despre neprihănire așa ca la început, atunci când Dumnezeu a făcut acel început în reformă. A fost ceasul lui Dumnezeu. Și dacă noi, ceea ce a fost predicat atunci, și acest lucru îl spun înaintea lui Dumnezeu, că nimeni nu a fost în stare de a lumina mai adânc subiectul ca bărbatul care a luminat subiectul. O, el a săpat atât de adânc și un verset a dat o carte întreagă. Dar iată că dintr-o dată apare un profet al Domnului spunând, eu vă voi arăta diferența dintre iertare și neprihănire. Acest lucru vine cu siguranță acum în predica din decembrie, dacă mi-aduc bine aminte. Acest exemplu va fi în predica fratelui Branham, iar el spune cam așa. Dacă eu am făcut ceva, atunci cel căruia i-am făcut lucrul respectiv mă poate ierta. Dar el vine și spune, dar prin aceasta nu sunt încă îndreptățit, pentru că eu am făcut lucrul respectiv. Iar apoi el intră în termenul neprihănire și spune, neprihănirea este ceva cu totul diferit de iertare. Cine a primit neprihănirea divină este considerat înaintea lui Dumnezeu ca și cum nu ar fi făcut lucrul respectiv niciodată. Cine cheamă numele Domnului, acela va fi salvat, acela primește iertarea, acela va avea parte de a doua înviere. Nicio problemă. Dar la prima înviere este vorba de gloata biruitorilor chemat afară. Neprihănirea divină înseamnă că tu și eu nu am fost vinovați niciodată. Pentru că înainte ca tu și eu să fim vinovați, Dumnezeu a ales înainte de întemeierea lumii mielul lui Dumnezeu înaintea căderii în păcat, înainte de vina ta și vina mea, ca acest miel al lui Dumnezeu să moară pe cruce la Golgota, aducând împăcarea. Să moară pe cruce la Golgota, aducând împăcarea. Deci dreptate absolută și sfințenie, neprihănire absolută înaintea feței lui Dumnezeu. În trecut, oamenii au auzit ceea ce a fost predicat în vremurile lor. Dar la sfârșitul zilelor, Dumnezeu a luminat toate lucrurile și nimic nu a fost lăsat deoparte. Dar de asemenea, nu este nevoie de nimeni care ar putea îndrăzni să adauge chiar cel mai mărunt lucru acestei vorbiri a lui Dumnezeu. Iar eu, probabil, am spus acest lucru duminică la Zürich, că răbdarea noastră statornică și așteptarea se va dovedi ca fiind ceva bun într-o bună zi și va aduce o răsplată cu ea. Desigur că noi am fi putut face unele lucruri, dar noi nu suntem aici pentru a face ceva în împărăția lui Dumnezeu, ci pentru ca Dumnezeu să poată face ceva în tine și în mine conform voiei sale. Noi nu vrem să judecăm sau să osândim pe cineva acum, dar un lucru ar fi o mare istețime, și anume, dacă toți ar rămâne acolo unde le este locul. Eu vorbesc acum în mod special de cei care sunt în mișcare pe drumuri și se încumetă de a propovădui cuvântul. Și ei știu totul unde este scris ceva în predici. Dar un lucru ei nu-l găsesc niciodată. Și niciunul din ei nu a descoperit încă acest lucru, și anume că mai întâi este necesară o chemare a Domnului, față în față, cu glas audibil, pentru a putea umbla. Și dacă acest lucru s-ar găsi odată, atunci în țară și în toate țările ar fi mai bine. Dar nu aceasta este problema noastră astăzi. Dumnezeu are o gloată a biruitorilor, care trece pe lângă tot, aude pe lângă tot, dar nu trece pe lângă ceea ce vorbește și face Dumnezeu. Decizia noastră este de la Dumnezeu și a fost pusă în inima noastră, căci nimeni nu poate veni la mine, așa vorbește Domnul nostru, numai dacă îl atrage mai întâi Tatăl. Deci, de unde vine decizia ta? Dumnezeu este acela care lucrează ambele, voința și înfăptuirea. Nu noi l-am căutat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne-a căutat pe noi. Și dacă noi am auzit glasul Lui, cuvântul Lui, haideți să intrăm în odihna sfântă a lui Dumnezeu și să nu mai țopăim încoace și încolo, ca și cum nu ar fi o certitudine în cuvântul lui Dumnezeu. Credeți voi că Avram a așteptat ca Domnul să-i vorbească zilnic? Voi puteți citi că atunci când Domnul a vorbit lui Avram, trecuseră 15 ani lungi de la o dată la alta. Atunci când Domnul i-a vorbit lui Avram, așa a fost. Ce credeți voi? Că el a fugit la Lot sau la altcineva? Și i-a spus, eu sunt plin de disperare, căci Domnul n-a mai vorbit cu mine. În inima lui era vorbirea lui Dumnezeu. Era atât de adâncă, atât de adevărată, încât nimeni nu i-ar fi putut o scoate afară. În el era certitudinea credinței. Același lucru trebuie să fie cu tine și cu mine. În excepția cazului că noi am auzit cuvântul oamenilor. Dacă noi am auzit cuvântul oamenilor, atunci nu vom mai intra în odihnă. Dar dacă noi am auzit cuvântul lui Dumnezeu, în adevăr, atunci ajungem în odihna lui Dumnezeu. Este o odihnă a credinței în care putem intra. Noi avem convingerea, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, că troim la sfârșitul zilelor. Și de asemenea, că Domnul Dumnezeu a trimis pe robul și profetul său. Privat mă încumet de a spune că eu cred că fratele Branham a fost cel mai mare dintre profeți. Dar astăzi suntem foarte privați, chiar dacă suntem strânși internațional. Iar pentru aceasta sunt recunoscător din inimă. Eu cred, pe baza a ceea ce mărturisește Biblia, că slujba fratelui Branham a fost cea mai mare dintre toate și vă spun și de ce. Tocmai pentru că nimeni altcineva nu a avut această slujbă. Poate că este simplu, dar totuși vreau să fac un pas mai departe. A fost repetarea exactă a slujbei lui Iisus Hristos. Dar și acest lucru dorim să-l discernem, căci este o deosebire cât cerul, și anume că Iisus Hristos este însuși Dumnezeu descoperit în carne. Iar William Branham a fost un om care a fost născut exact așa în lumea aceasta ca noi toți. Dar aici este vorba de ceea ce a avut de gând Dumnezeu să facă în timpul acesta. Iar voi știți că atunci când a venit îngerul Domnului la fratele Branham, zicându-i de ce trebuie să se întâmple, și anume că așa cum atunci Domnul a arătat acest semn profetic iudeilor și samaritenilor la sfârșitul lor, și ei au trebuit să ia o decizie. Așa va primi acum adunarea dintre națiuni același ultim semn. Iar Domnul i-a vorbit zicându-i, așa cum lui Moise i-au fost date două semne, așa ți se vor da și ție două semne. Un semn cu mâna dreaptă, prin care Domnul îi descoperea bolile. Și al doilea semn era cunoașterea tainelor inimii. Atunci, oamenii au întrebat, de unde mă cunoști? Și răspunsul a fost, înainte să te fi chemat Filip, te-am văzut sub smochin. Și tocmai acest verset din Evanghelia după Ioan, îngerul Domnului l-a spus literalmente fratelui Branham, indicând înspre faptul că trebuie să se repete ca ultim semn pentru adunare. Și ce a fost? Exact ca și atunci, când Domnul și-a îndeplinit slujba. Unii erau copleșiți și strigau, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu. Și ceilalți judecau după mintea lor. Astăzi fiecare este acolo unde este locul. Dar acum a fost dat acela semn. A căzut o decizie. Ea nu va cădea cândva, o, spune cineva, dar sunt mișcări Și acolo sunt frați care umblă din țară în țară și au un mare program. Nu vă faceți nicio grijă. Cel mai mare program mondial, pe lângă programul lui Dumnezeu, încă îl mai are diavolul. Și direct sub el este capul religios, care are un scaun frumos aici pe pământ, iar apoi vin marile denominațiuni. Nu te poți uita la ceea ce se petrece pe piața religioasă, ci trebuie să te orientezi într-un mod divin și să știi cât de înaintat este timpul și ce făgăduințe au fost date. O, ce frumos răsună cuvintele! Așa cum Ioan a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, așa tu vei fi trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Nu mai vine un al optulea și nici un al nouălea. Nu mai vine nimeni, ci Domnul vine, nimeni altcineva. Iar de ceea ce avem nevoie este doar această hrană depozitată, cuvântul descoperit, căci omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iar acum imaginați-vă cum Dumnezeu a adus la viață anumite versete biblice și le-a scos în evidență, punându-le pe sveșnic, și oamenii trec pe lângă ele. Asta înseamnă că nu au o legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Aici este punctul. Toți cei care aparțin de sămânța lui Dumnezeu au o legătură cu sămânța lui Dumnezeu, și anume cu cuvântul lui Dumnezeu. Iar atunci când cuvântul lui Dumnezeu este adus, atunci arde în inima ta și în inima mea. Și vă spun că acest foc divin trebuie să înceapă arde. Trebuie să ne copleșească. Căci Dumnezeu a făcut lucruri mărețe și minunate. Și că putem participa la ceea ce face. Vai de noi! Dacă venim la serviciul divin și nu mai suntem abordați și nu mai suntem recunoscători și nu mai ajungem în starea în care zicem: Doamne, cine suntem noi pentru că auzim toate acestea și le putem vedea? Dumnezeu vrea inimi recunoscătoare, oameni care primesc cu adevărat din inimă ceea ce a spus El, căci ne-a făcut tot de cunoscut. Nu mai există niciunul care ar putea veni și zice: asta a uitat Dumnezeu. Dumnezeu uită numai una și voi știți ce este. Există chiar marea uitării în care a fost aruncată vina noastră și este scris atât de minunat. El nu-și mai aduce aminte de ele. În ceea ce privește lucrul acesta, Dumnezeu are o memorie slabă sau nu are nicio memorie? Da, El a uitat. El a uitat tot ceea ce ai făcut tu și eu. El a uitat tot. Pentru că pe crucea Golgotei a fost plătit un preț de plin. Și acesta este un motiv de bucurie. Este un motiv de bucurie că Domnul nu numai că a iertat, ci a și uitat. Și nu numai că a uitat, ci și îndreptățit într-un mod divin și nu se mai vorbește niciodată de lucrul respectiv. Cine se judecă pe sine nu va mai fi judecat. Și noi am lăsat să treacă judecata divină peste noi. Și știm că am fost vinovați. Eu nu îndrăznesc a spune că suntem vinovați, căci așa ceva ar fi necredință. Dacă voi primiți sau nu primiți acest lucru de la mine în seara aceasta, așa ceva ar fi necredință. Credința vede neprihănirea divină din punctul de vedere divin. Nu fleacurile tale și ale mele, care cu orice ocazie le scuipăm din nou afară, dar nu la Dumnezeu. Sângele mielului a făcut bine tot răul. Aici este scris, mai am încă multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Iar dincolo a spus, v-am făcut cunoscut tot. Ambele lucruri corespund 100%. V-am făcut cunoscut tot, nimic nu a mai rămas. Nici o întrebare fără un răspuns. Și același lucru este valabil și pentru timpul acesta. Când va veni Duhul Sfânt, atunci vă va călăuzi în tot adevărul. Duhul Sfânt nu face numai ca noi să fim bucuroși și fericiți, ci El ne călăuzește în tot adevărul. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci noi recunoaștem adevărul și suntem eliberați. Cine a vorbit cu atâta claritate în secolele trecute despre dumnezeire, așa cum am auzit noi în aceste zile? Cine a vorbit despre toate tainele lui Dumnezeu, despre păcatul originar, despre alegere? Cine a vorbit de toate acestea? Poate că ei au citit și poate că a fost în ordine, dar același lucru l-am făcut și noi care suntem credincioși de mult timp. Noi am citit și ne-am bucurat și dacă cineva ne-ar fi prins în carul nostru și ne-ar fi întrebat, înțelegi tu ce citești? Atunci ar fi trebuit să spune ca famenul etiopian. Cum să înțeleg? Dacă nu mă îndrumă cineva, dacă nu mi-o face nimeni cunoscut. Și iată că a apărut un bărbat pe care Duhul Sfânt l-a dus în locul acela, pe care Duhul Sfânt l-a dus într-acolo. S-o mai repet încă o dată. Nu care a vrut să meargă, ci care a fost purtat într-acolo, dus într-acolo și așezat în acel loc. A fost așezat, iar apoi a început să vorbească Dumnezeu prin el. Și au fost cuvinte ale descoperirii, de iluminare, de învățătură și de putere. Luca, scriitorul Faptelor Apostolilor, scrie că atunci când Pavel a chemat bătrânii la Efes, el a spus această frază frumoasă. Luați seama la voi înșivă și la adunarea peste care v-a așezat Duhul Sfânt, ca supraveghetori. Mai există încă slujbe în adunare care au fost așezate de Dumnezeu sub ungerea Duhului Sfânt. Iar apoi se împlinește ceea ce scrie Ioan. După cum vă învață ungerea, așa este adevărat. Și nu este nicio minciună în ea. Cine este așezat de Dumnezeu, și stă sub ungerea Duhului Sfânt, acela nu se apucă de a învăța pe alții, ci acela este învățat mai întâi de Dumnezeu și asta nu se face prin cărți sau nu știu ce momente luminate pe care fiecare om le poate avea, ci printr-o învățătură amănunțită a cuvântului profetic și a descoperirii divine a lui Iisus Hristos în timpul acesta. Dar apoi este scris, deși voi care de atâta timp trebuia să fiți deja învățători, aveți nevoie în schimb ca să fiți învățați. Și aici trebuie să ne ajute Dumnezeu și să ne dăruiască har pentru nu a rămâne repetenți în prima bancă, ci să învățăm ceva pe deasupra. Dar nu numai pentru a ne îmbogăți știința, căci lucrul acesta nu va rămas ascuns, că unii filozofiază despre mesaj. O, ei o fac în toate direcțiile, sub tot felul de veșminte și, bineînțeles, mereu sub pretextul unei iluminări deosebite și descoperiri. De toate aceste lucruri nu avem nevoie. Iar Pavel scrie Colosenilor, luați seama ca nu cumva să vă prindă cineva prin filozofie. Iar oamenii sunt de părere și uneori și credincioșii spun, ei, na, un filozof nu a ținut niciodată o prelegere la noi. Niciun filozof nu a fost încă în întâlnirile noastre din odaie. Și astfel ei trec cu vederea citirea cuvântului. Dar faptul că toți acești filozofi mici, sau care doresc să fie, că ei au făcut deja mult rău, de acest lucru, nici nu au devenit conștienți unii. Uneori trebuie să citești proverbele, sau și cântarea cântărilor, sau Eclesiastul, pentru a ști că vulpile mici strică via și că trebuie să le prinzi, pentru ca via să nu fie stricată. Dumnezeul nostru a vorbit foarte clar și deslușit. Și nu este nevoie de niciun om care trebuie să explice aceste lucruri mai departe sau să le lumineze. În Biblia mea este scris, în Psalmul 119, cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu și o lumină pentru cărarea mea. Dacă acest cuvânt divin a fost făcut de cunoscut prin descoperire, atunci nu este în cap și nu este disponibil astfel încât să poți butona și stăpâni cu el după bunul tău plac, conform planului propriu. Nu, ci atunci cuvântul se scufundă în inima noastră. Și ce spune fratele Branham în predica din film? El a zis, Satan a luat de fiecare dată capul, dar Dumnezeu a ales inima. Căci cu capul omul gândește, odată așa și odată așa. Dar dacă a căzut odată cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, atunci nu mai este odată da și odată nu, atunci este odată pentru totdeauna da și amin. Este sau nu este așa? Dar trebuie să fie descoperire divină în inima ta și în inima mea. Dumnezeu vrea să restabilească cinstea numelui Său. El vrea să confirme cuvântul Său ca adevăr. Și noi, ca adunare, să alcătuim trupul Lui după cuvântul Scripturii, așa cum a spus El, n-ai voi jertfă și dar de mâncare, dar mi-ai pregătit un trup. Iată în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Cu darea trupului său, fără păcat, și a sângelui său sfânt, El și-a răscumpărat o adunare care este trupul lui. Și această adunare, ea însuși este stâlpul și temelia adevărului. De ce? Pentru că suntem străpunși de adevăr. Suntem purtători acestui adevăr divin. Undeva, în cuvântul lui Dumnezeu, este scris, că și Pavel scrie despre Iacov, Petru și Ioan, el scrie că ei sunt stâlpii adunării. Iar voi știți la ce servește un stâlp. Un stâlp trebuie să sprijine, trebuie să sprijinească ceva. Iar noi, ca adunare, suntem acest stâlp și temelia adevărului. Dumnezeu a pus și a așezat multă încredere în noi. Haideți să nu-L dezamăgim, căci astfel nici noi nu vom fi dezamăgiți. Dacă spun asta într-un limbaj simplu și clar, atunci o spun așa. Numai oamenii care îl dezamăgesc pe Dumnezeu vor fi dezamăgiți. Și vă voi spune rețeta pentru aceasta, căci în psalm este scris ca noi să ne punem încrederea noastră în Dumnezeu. Cine nu-și pune încrederea în Domnul, ci în sine însuși, acela va fi dezamăgit și va fi dat de rușine. Unde este scris? În Psalmul 40. Psalmul 44. Ferice de bărbatul care își pune încrederea în Domnul și nu stă cu cei mândri, nici cu prietenii necredincioși, mincinoși. Și peste acest verset nu putem trece cu vederea și nici nu ne facem că nu l-am auzit. Dumnezeu caută bărbați în zilele acestea și femei care sunt niște oameni dedicați lui, care își ocupă locul lor în ordinea divină conform progresului dezvoltării duhovnicești în împărăția lui Dumnezeu. Iar voi știți că dacă uneori au fost spuse unele lucruri tăioase, atunci a fost necesar. Și voi observați că cei despre care a fost de fapt vorba au trecut pe lângă. Și oamenii care voiau și stăteau într-un mod corect, într-un mod drept înaintea lui Dumnezeu, ei au primit tot în inima lor și vor fi ceva prețios, așa cum zice profetul Isaia, căci fiicele Sionului din aceste zile de pe urmă au scăpat și nu au umblat cu tocuri înalte legănându-se, dansând pe calea lor, gândindu-se în mintea lor, voi vreți numai să ne robiți, știm noi ce facem. Nu! Noi nu știm ce facem, ci numai dacă Dumnezeu ne-a descoperit ceea ce trebuie să facem. Și noi suntem pregătiți să facem. Există o mare diferență între filozofia despre anumite lucruri și practica divină, care descoperă ca realitate divină ceea ce auzim și credem. Iubiților, Domnul nostru nu a uitat nimic. El vrea să facă oameni noi din noi, oameni care umblă pe căile lui, care se încred în el, îl cred și stau la dispoziția lui, oameni care sunt adunați cu un singur gând înaintea lui Dumnezeu, un domn, o credință, un botez, șezând sub aceeași învățătură divină, iar apoi vorbesc aceeași limbă divină, Da, ei pot deveni un canal de vorbire a lui Dumnezeu, un organ divin care poate fi folosit pe acest pământ, pentru ca cinstea lui Dumnezeu să fie din nou restabilită. Voi știți, toată lumea îl hulește pe Dumnezeu și majoritatea au crezut deja că este mort și au făcut public acest lucru. Dar greu îi poți învinui pe necredincioși de așa ceva, căci ei sunt morți în păcate și în încălcări, căci ei nu au niciun sentiment pentru Dumnezeul cel viu. Iar dacă ei îl declară mort în starea lor spirituală, atunci nu le poți băga de vină. Nu le poți băga nimic de vină. Dar în mine și în tine trebuie să lucreze ceva deosebit, astfel încât cu un strigăt în sufletul nostru să spunem: Doamne, câtă vreme să mai fie insultat și hulit numele Tău? Cât timp va trebui să mai vedem cum ești disprețuit? Și să-i vedem pe oameni cum trec pe lângă ceea ce ai vorbit Tu? Pe noi ar trebui să ne facă să spunem: Doamne, Tu ai înviat, Tu trăiești, Tu Te-ai descoperit atunci alor tăi. Și nouă care trăim azi, ne-ai dat făgăduința. Încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Iisus Hristos trăiește. El a înviat, El vorbește, El lucrează, El salvează, El vindecă, El binecuvintează și El eliberează. Fie ca această Evanghelie să devină din nou o putere a lui Dumnezeu în noi toți prin har și să facă în noi ceea ce a planificat Dumnezeu atunci când Hristos a murit pe crucea Golgotei. O răscumpărare întreagă și deplină ne-a fost dăruită. Fie ca ea să se descopere prin har și noi să devenim oameni noi, în care Dumnezeu poate pune ceva nou, pentru ca burdufurile vechi să nu pleznească când se toarnă vin nou în ele. Voi sunteți prietenii mei, pentru că v-am făcut cunoscut tot. Iar apoi, multe aș mai avea să vă spun, dar acum nu le puteți purta. La ce le-ar fi folosit ucenicilor atunci, dacă Domnul ar fi vorbit cu ei despre ceea ce este destinat pentru timpul acesta? Domnul nostru este un Dumnezeu mare. Și El are un program atât de frumos și face ceea ce este potrivit la timpul potrivit. Spune lucrurile potrivite, descoperă lucrurile potrivite și întotdeauna cei care au fost hotărâți de Dumnezeu de a vedea slava Lui, ei vor fi integrați într-un mod potrivit în acest program divin. Eu vreau să fiu o parte a acestui plan divin din acest timp. Și adunarea Dumnezeului celui viu este o parte a acestui plan divin, exact ca Israel. Iar noi trebuie să înțelegem acest lucru odată. Așa cum Israel, ca popor pământesc al lui Dumnezeu, ne stă în față ca exemplu, ca realitate, pe care nimeni nu poate nimici sau tăgădui, gândi sau politiza, ci există. A primit dreptul de a exista de la Dumnezeu. Cine vrea să conteste Domnul zice, eu sunt cel care am risipit Israelul și eu îl voi strânge iarăși și aduce înapoi. Dar exact așa este cu adunarea Dumnezeului celui viu. Ea are un drept la existența aici pe acest pământ. Nu în sens pământesc, lumesc, dar ca unealta lui Dumnezeu. Noi nu suntem aici pentru a ne revendica drepturile pământești. Asta o fac deja Partidul Verzilor pentru noi aici în această țară și poate și în alte țări. Noi suntem aici pentru a afirma drepturile divine. Dar vă rog frumos, nu pentru a lăsa în urmă o stare haotică. Unii fac demonstrații de pace și în urma lor, rămân mașini demolate și răniți și tot felul de lucruri rămân în urma lor. Să vă spun eu că același duh al vremii a pătruns până în cercurile noastre și se vorbește de pace. Iar dacă te uiți în jur, zace totul în ruine. Peste tot s-au aplicat lovituri și fiecare este de părere că el are dreptul de a demonstra pentru pace. Dar dacă cel care este pacea noastră nu umple inimile noastre, atunci totul este o conversație goală. Dumnezeu are oameni. El are o adunare pe acest pământ. Și această adunare trebuie să fie acum, la sfârșit, spre slava sa. Acum va ieși mireasa la iveală după felul lui, carne din carnea lui, os din oasele lui, cuvânt din cuvântul lui, duh din duhul lui. El aduce la iveală după felul lui. Și apoi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu, care nu trebuie să depună un efort pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească prin ei. Nu! Și noi suntem atunci un rezultat al făgăduinței cuvântului pentru acest timp. Și prin noi se împlinesc alte făgăduințe. Așa a fost atunci cu Iisus Hristos și așa va fi și cu adunarea. El însuși a fost împlinirea a ceea ce au prevestit profeții. El a fost sămânța femeii. El a fost fiul care trebuia să vină printr-o fecioară. El a fost răscumpărătorul. Toate făgăduințele care s-au referit la el s-au împlinit în el. Toate făgăduințele care s-au referit la slujba lui s-au împlinit prin el. Așa este cu adunarea Dumnezeului celui viu. În slujba profetică s-au împlinit făgăduințele care au fost date pentru timpul acesta în legătură cu sarcina care a fost dată. Dar acum vine următorul pas. Acum celelalte făgăduințe trebuie să se împlinească prin cei care au devenit o parte integrantă a cuvântului lui Dumnezeu și a împlinirii lui din acest timp. Frați și surori, noi nu trăierăm aici paie goale și noi nu ne pierdem vremea. Noi am auzit cuvântul adevărat al lui Dumnezeu și noi am venit și credem, iar Domnul va desăvârși lucrarea lui în noi prin har și ne va prezenta ca o mărturie vie a puterii sale. În acest timp de pe urmă, voi puteți spune liniștiți, cum să fie toate astea? De atâta vreme sunt credincioși și mi-am pierdut deja speranța, zice unul sau altul. Ei bine, foarte frumos, dacă tu ți-ai pierdut speranța de a mai face ceva, atunci pot să spun doar una, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru asta. Dar noi nu ne-am pierdut nădejdea că Dumnezeu își va desăvârși lucrarea și că El va face lucruri mărețe spre slava numelui Său. Acestea sunt lecțiile pe care le-am înțeles. Dumnezeu să ne dorească har pentru a înainta în numele lui Iisus. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare și poate cântăm cântarea cu toți împreună, așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, numai tu singur. Sângele tău mă spală și curăță de păcate. O miel al lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Amin.
Cântarea numărul 18, un nume îmi place să ascult.